Minute za kmetijstvo in podeželje.
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni v jutru prvega delovnega dne letošnjega leta. Že včeraj smo se ustavili ob enem od vidikov, ki vplivajo na odločitve mladih za prevzem kmetij, in sicer ob vidiku stanja na trgu dela, ki mnogim mladim kljub končanemu izobraževanju ne omogoča dostopa do dela. Andreja Krt z Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, ki se v tej kmečki stanovski organizaciji ukvarja z mladimi na podeželju, pa med drugim opozarja na velik pomen dopolnilnih dejavnosti. Če kmetija omogoča, se mlad človek lahko že na primer med študijem odloči, da se poskusi s predelavo določenih kmetijskih pridelkov in tudi samostojnim nastopom na trgu.
Ja, lejte, naš zakon o kmetijstvu določa, da je nosilec dopolnilne dejavnosti lahko le član kmetije, torej niti ni še pogojeno, da je lastnik. Se pravi, da na ta način bi lahko zelo enostavno sobivalo, ustvarjalo delo in življenje na kmetiji več generacij. Lahko bi starši obdržali primarno dejavnost, rodovi oziroma otroci pa dopolnilno dejavnost na kmetiji. Ker z druge strani tudi sama dopolnilna dejavnost je dejavnost, ki ni vezana na neko pravno razvijsko obliko, ki ne spreminja subjekta, in iz tega vidika je najbolj enostavna za začet z najmanjšim rizikom, kaj pa če mi ne bo zneslo. Ker razen nekih ur dela in nekih svojih pridelkov, tu nimamo kaj zapraviti. Ne? Plus tega pa se učimo opravljene določene dejavnosti, ki hvala Bogu, če preraste v veliko zadevo, še vedno gre lahko v registrirano dejavnost skladno zakonodajo o gospodarskih družbah, ampak ta dopolnilna dejavnost se začne doma, v družini, tu, kjer se človek počuti varen, kjer ni pod drobnogledom nadrejenega ali pa tujca za vsako napako. Ne? In na ta način se na miren način lahko ustvarijo nove zamisli, nove produkti, in lahko prinesijo tudi do zelo lepega zaokroženega dela in zaslužka na sami kmetiji.
Seveda so pri tem zelo važni dobri odnosi med vsemi generacijami, ki živijo na posamezni družinski kmetiji, in medsebojna pomoč. A Andreja Krt opozarja še na drugi vidik te zgodbe.
Da naše slovenske kmetije za sobivanje oziroma življenje, aktivno življenje več generacij na kmetiji so v večini primerov premajhne. Le redke si to lahko privoščijo. Tako da ena umestna generacija je vedno tista, ki je nekje viseča. Ne? A si mora poiskati svoj zaslužek drugje in samo v prostem času obdeluje, pomaga staršem na kmetiji. Tudi to je boljše kot nič, kar ti vzgledi se potem do pravnukov na ta način vlečejo in vežejo. V prejšnjem programskem obdobju smo imeli pa en drug pripomoček za lažje predajanje kmetij, in to je bil ukrep zgodnega upokojevanja, kjer so lahko z 57 letom starosti kmetje, ki so se tako odločili in ki so bili pokojninsko in invalidsko iz tega naslova tudi zavarovani, prepustili svojo kmetijo nasledniku, s tem, da so oni za čas 10 let dobili tako imenovano rento iz naslova evropskega ukrepa in jim je olajšalo prenos kmetije, ker so imeli svojo socialno varnost zagotovljeno.
Trenutna skupna evropska kmetijska politika takega ukrepa več ne pozna. Je pa zdaj čas snovanja ukrepov te politike po letu 2020, kjer bi odgovorni v Sloveniji vsekakor morali razmisliti tudi o takem ali podobnem ukrepu. Več pa v jutrišnjih minutah za kmetijstvo in podeželje. Lep dan vam želim.
Dobro se je zavedati, kmetijstvo nas vse preživlja.